Скъпи гости и приятели, скъпи вярващи, всеки един работил в колектив, в по-малка или в по-голяма група, с течение на времето се убеждава, че конфликтите неминуемо идват там, където хората работят. Колкото по-интензивна е работата, обикновено по-бързо и по-сложен става конфликтът. Конфликтите възникват между работодател и работник. Конфликтите възникват между колеги. Понякога конкуренцията някъде е толкова голяма, че всеки с всякакви средства се старае да така да върши нещата, че понякога накърнява своите близки. Конфликтите понякога са между два отдела в дадено предприятие. Тези, които са били в отдел производство, например, знаят, че контролът и неговите интереси имат съвсем други цели. Възниква конфликт. Понякога възникват така конфликти между материално отговорните лица и тези, които трябва на документи да опишат всичко това. Това са тъй наречените счетоводства. Знаем това. Какво е конфликтът? Конфликтът е сблъсък на интереси, сблъсък на виждания, сблъсък на цели, сблъсък на идеи. Конфликтите ни пречат. Те се явяват нещо, което предизвикват вътрешни смущения. Нормално ли е в християнска среда, тук в църквата също понякога да имаме конфликти? Не казвам, че е нормално, но този час ще поговорим за конфликтите, за да видим, че действително има начин за разрешаване на конфликти и Библията дава решение в тази област. Преди време говорих един човек, който преди около 10 години е имал строителен бизнес. Той ми каза следното. В един момент конфликтите в моята фирма станаха толкова много, конфликтите на интереси, че вече нямах нервите, нямах силите да работя. Какво имаше предвид той? Еми той каза, когато отидем да вземаме някъде земя, тези, които дават земята, искат по-големи пари. Ние искаме да я вземем по-евтино. Има хора, които се намесват в целия процес. Работниците искат по-големи заплати. Понякога между бригадите има така напрежение. Понякога, когато трябва да се продаде дадено нещо, всеки, който произвежда, иска за по-голяма цена. Той, който купува, иска по-малка. И общо взето, във всеки един процес понякога има толкова различни интереси, че има хора, които не издържат, когато конфликтите станат прекалено много. Сега в началото искам да ви покажа за един случай с тези двама човека, всъщност това са мъж и жена, Ларс Джъстин. Чували ли сте за този човек? Може би не сте чували, но след малко ще видите, че той ви е познат по определен начин. Този човек е създал Justin Creative Group. Това е една специална група, която произвеждат така неща, с които онагледяват библейските истини. Значи, това е техния сайт на неговата фирма. Тук виждаме картинки и добрата сол. Всъщност, много от тези картинки, ако влезем в сайта, разгледаме, ние ще видим, че ние сме ги използвали и са ни познати. Ето някои от тях. Вероятно сте виждали част от тези картинки. Не ми е идеята да показвам това, но искам да покажа, че той служи на Бога, като рисува и прави всички тези прекрасни неща. Но искам да кажа, че той навлиза в един конфликт, въпреки своето старание да направи нещо за Бога. Ето какъв е конфликта, в който той навлиза. Това също е негова картина и е много така, не знам дали сте виждали, Тронната ангелска вест, която всъщност ние имаме като църква. Ето основата на неговата философия. Като суверенния Бог на универса, ние намираме радост и удоволствие в творчеството, което ние и нашите приятели майстори създават. Творческата дейност е изключително духовна опитност. Този човек се е посветил на Бога, но той не проповядва, не прави нещо друго. Той рисува заедно със своята така съпруга и създава тези красиви творения. През 2007 година в Сиатъл има една библейска конференция. Цялото мото на конференцията е за смирението. И на тази конференция му възлагат един проект, в който той трябва да нарисува, да направи един голям плакат за билбордите и този плакат да бъде из целия Сиатъл поставен на видните места, по моловите, по улиците и навсякъде. Ето какво прави той. Виждали сте тази картина. Исус мие нозете на световните лидери. Вероятно забелязвате Тони Блеър, Кофи Анан. Този човек обаче започва да буди възмущение у много хора. Джордж Буш също е приемлив, но много хора, много от християните в Сиатъл започват да протестират към фирмата, която рекламира този продукт и казват, Как е възможно Осама бен Ладен да е поставен измежду тези, на които Исус умива нозете? Та това е терорист. Да, ние сме съгласни с Кофи Анан. Той е председател на Организацията на Обединените нации, носител на Световна награда за мир 2001 година. Но ето този, мястото му не е тук. Това толкова разгаря страстите, и то страстите между вярващи и християни хора. И те започват един публичен спор. Резултатът от спора е, че всички тези билбордове са премахнати. В края на краищата принуждават християнската общност да свали всички билбордове и да постави нещо друго. Да не стои там този терорист номер едно сред всички Христови ученици. Не бих казал Христови ученици, но световни лидери. Аргумента, с който се защитават автора и неговия екип, е следният. Те цитират буквално Йоан 2 глава 2 стих и казват: Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят. Така че този терорист номер едно попада ето тук в греховете на целия свят. Но въпреки това, този конфликт се разрасва и резултатите не са добри за този човек, направил толкова много за Божието дело. Този час ще поговорим за конфликтите. Конфликтите са част от нашия живот. Много психолози казват, че конфликтът е нужен за развитието на една личност. Дори много така психолози твърдят, че ако едно общество не е изживяло своите големи кризи, своите големи конфликти, то не се е развило. Защото всичко е отишло в мълчание, проблемите са потушени и общо взето обществото е неразвито, също се отнася и за даден колектив, за дадена група. Можем да кажем, че способността за справяне с конфликти е едно от най-важните неща, които ние трябва да изработим в живота. Това е част от развитието на нашия характер. Бих ви попитал сега, има ли конфликти във вашия живот? Големи ли са тези конфликти? С близки ли са? С непознати хора ли са? Действително, имаме своите конфликти. Но можем да кажем, че Господ дава тези конфликти, за да направи нещо с нас. Да ни научи как да ги обработваме, да посрещаме нови и да вървим по пътя на нашето развитие. Едно от компютърните списания, Computer World, в януари месец издаде следната статия: Изкуството на управление на конфликти по една програма, спонсорирана от Европейския съюз. Тук се казва, че 250-300 милиона долара годишно се дават за лечение на здравето на хора, които са пострадали на работното място. Различни болести, но понякога и тежки физически така травми, явно се и позбиват хората понякога и на работното място. Дори сме гледали, че дори това може да стане и там, където са депутати. Не знам дали сте виждали такива снимки. Тук се защитава идеята, че има здравословни, но има и нездравословни конфликти. Как да обработваме конфликтите? За да могат конфликтите да се решават успешно, това е ядката на тази статия, поне според мен, предварително трябва да е постлано килимче, изтъкано от няколко важни нишки. Мисия на фирмата, визия за дългосрочно развитие, ценности на фирмата, принципи, етичен кодекс. Бих обединил тези две неща в две групи. Първата е организационна и втората е морална. Или това засяга етиката на индивида. Следователно, ние с вас трябва да, старайки се да разрешим конфликтите, трябва да работим основно в две направления, според този източник. Подобряване на организацията и подобряване на етиката, която е вътре в нас. И така, как да разрешаваме конфликтите? Как да ги разрешаваме? Разбира се, искам да дам един библейски отговор на това как да разрешаваме конфликтите. В един екип, в една група, започнал постепенно да се заражда голям конфликт. Този конфликт бил поради различия във възгледите, поради различия в целите, убежденията. Започнало да се долавя напрежение в членовете на този екип. Ръководителя постоянно насочвал хората в една посока, но тези, които неговите работници или не го разбирали, или не искали да го разберат, или просто си мечтаяли за съвсем други неща. И така се стигнал до една работна среща. Работен обяд, както казваме сега, или по-скоро до една работна вечера. Вероятно разбирате за какво ще говорим. Работната вечера е описана в Йоан 13 глава. Нека да видим в Йоан 13 глава как този екип успява да преодолее техните различни виждания и как успява в края на краищата да преодолее кризата, пред която са изправени. И така, кои са страните в този екип? Йоан 13 глава, ние виждаме Исус заедно със своите ученици. Исус е заедно със своите ученици. Тук ще видим няколко позиции и няколко различия. Затова последователно ще започнем да описваме какво преживяват учениците, някои от тях по-отделно и какво преживява Исус. Какво чувства Исус в този момент, когато отиват на тайната вечера? Исус е загрижен. Сърцето му е стегнато. Исус очаква това, което му предстои. Мъката, агонията, страданията, пътя към Голгота. Какво преживяват учениците в този момент и какви са техните нагласи? Учениците са видели чудесата, които Исус върши. Учениците са видели как хиляди хора са излекувани, как са прогледнали, как някои са започнали да виждат, как куците са оздравели. Една еуфория е завладяла учениците. Те виждат как Исус влиза в Йерусалим, един триумф. И техните мисли ги тласкат в съвсем друга посока от тази, в която разсъждава Исус. Нещо повече, възкресението на Лазар ги кара да си мислят, че този Исус може да прави много, много, много чудни неща. И той ще успее тук на земята. Вероятно, те са очаквали, че Пасхата, че тайната вечера ще е нещо като встъпване в длъжност, че те ще бъдат тези, които ще бъдат коронавани, ще бъдат най-близките, ще бъдат първите министри на Исус Христос. Какво прави Исус? Исус мълчи. Какво правят учениците? Учениците също мълчат, но това мълчание е толкова неловко. Това мълчание е обзето от някаква вътрешна мисъл за това, че всеки един от тях е по-горен от останалите, че всеки един от тях е по-достоен от останалите, че всеки един от тях трябва да бъде най-близо до Исус Христос. Още повече са ги подразнили думите на Йоан и Яков, който малко преди това казват, ето в Евангелието от Марко, 10 глава, те казват, дай ни да седнем един от дясно, един от ляво на теб. Тогава Исус им казва, можете ли, знаем диалога. Тоест всички са обединени около идеята, кой е първи. Въпросът е, кой е първият? Кой ще бъде най-главният от всички присъстващи там? Но концепцията на Исус, неговите виждания и неговите цели в този момент са съвсем други. За какво мисли Исус? Исус е дошъл не да му служат, а да послужи. Исус е дошъл да се жертва. Исус е дошъл да помага. Исус е този, който мисли за другите. Учениците в този момент са тези, които мислят за себе си. За това, че те са над всички останали, че те са тези, които заслужават първото място. Исус многократно говори за своята смърт, загатва за своята мисия, за това, което го очаква. Но те не могат да разберат това. Те очакват, че Исус ще завземе властта. Те очакват, че Исус ще бъде поставен на трона на Давид. Ако ситуацията не е толкова напрегната и странна, вероятно всички ученици биха седнали със своите мръсни, прашни, вероятно и понамирисващи крака. Никой не е искал да измие нозете, защото всеки е чувствал останалите по-долу от него самия. Но така и не идва никой да умие техните нозе. Така и никой не се досеща, защото всеки очаква някой от другите да поеме инициативата. Та легена е там, водата е там, кърпата е там. Защо никой не иска? Защото всеки мисли, че е над другите. Какво се случва тогава? Евангелието от Матей, 13 глава, 3 стих. Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилката и я препаса. Учениците са шокирани. Те не могат и да допуснат, че Исус може да направи това нещо. Та в техните очи Той е царя, Той е господаря, Той е над всички останали, а това е слугинската работа. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците, да ги изтрива с кърпата, която беше препасан. Исус започва да мие. Кой е първият, на който са му измити краката? Юда, знаете. Какво става вътре в Юда? Какво се случва с Юда малко преди да дойде тук при учениците? Да, той вече е бил при свещениците не един, два пъти, а може би и повече. Той е сключил с тях онзи убийствен контракт, онзи договор или, както днес казват, оная дълга вера, която ще доведе Исус Христос до кръст. Той вече е направил всичко това. И той живее със своята тайна, мислейки, че никой не разбира какво е направил до този момент. Но този, който отива да му умие краката Исус, той е наясно с него. Знае, че това е човекът, който го е предал. Че това е човекът, който ще го доведе в края на краищата до онази смърт. Но той очаква това. Исус знае това. Исус проявява към него онази любов, която проявява към целият Йерусалим. Когато застава пред Йерусалим, Исус Христос плаче. Плаче и сърцето му се сви. Библията докладва това. Така че Исус е знаел всичко за Юда в този момент. Но той го обичал с не по-малка любов от любовта му към всеки един от останалите. Какво става с Юда, когато Спасителят понечва да умие неговите нозе? Да, Юда първоначално се е развълнувал. Вероятно е изпитвал потик да си признае греха, но как да се унижи пред всички тия прости ученици в неговото съзнание? Как да се унижи чак толкова много? И след това, от едната крайност, емоциите му отиват в съвсем друга посока. Юда решава, че това не е царят, че това не е князът, това не е месия, това не е царството, което той очаква. И това толкова го настройва против Исус, че той започва да го гледа с презрение. Вероятно Исус иска за последен път да направи всичко, което може, за да спечели този човек. Но тази настройка в Юда не може да бъде преодоляна. Юда твърдо решава да се отрече от Бог, защото той вярва в друг месия, в друго царство, друго е очаквал. Бог в неговите съзнания има земна мисия. А Богът, който Исус представя в този момент, е Бог, който се грижи, който обича, който дава, който е сътворил цялата вселена, който я поддържа, който прави всичко възможно за всеки един човек, за да бъде спасен. Абсолютен контраст между това, което е в главата на Юда, това, което е в главата на Исус. Вероятно и учениците са там някъде по средата, но може би са малко по-близо преди умиването до това, което Юда разсъждава и мисли. Какво става с учениците? Да се опитаме да вникнем в техния вътрешен свят. Засрамени? Да, разбира се, те се чувстват засрамени. Смирени? Да, разбира се, те са и смирени. Те са и шокирани. Те са получили една вест, която по никакъв начин до този момент те не са могли да разберат. Те получават едно по-ярко откровение въобще и за Божият образ, за Божието дело, за това, което Той прави с тях. Кой е един от следващите? От шестата глава, шестия стих на главата, и когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш краката ми довеки. Исус му каза: ако не те умия, нямаш дял с мен. Тогава Петър каза: Господи, не само краката, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, а целият е чист, а вие сте чисти, но не всички. Нещо се случва с Петър в този момент. Неговата гордост, неговите предразсъдъци, неговите мисли, неговите намерения, въобще това, което е стало в него, сякаш в него коренно се променя. Ако трябва да кажем кой е конфликтът тук и да го посочим така с пръст, ние бихме казали, че конфликтът вероятно е в начина, по който учениците и Исус Христос си представят принципите на царството. Как учениците си представят царството? Те си представят, че това е царство, което трябва да бъдеш над своя брат. Царство, в което трябва да работиш за собственото си аз, да работиш за своята кариера, да правиш всичко възможно, да потиснеш останалите, за да може ти да изплуваш. Но принципите, които Исус даде в този момент, са съвсем други. Можем да ги прочетем записани в Евангелието от Лука, 22 глава. А той им рече: царете на народите господарстват над тях и тези, които ги владеят, наричат се благодетели. А вие не така. Но най-големия изпомежду ви да бъде като най-малкия, който началства като и онзи, който слугува. Аз помежду ви съм като един, който слугува. Ето принципът на Исусовото царство. Принцип, който учениците в този конфликт, при тези драматични разминавания на техните вътрешни преживявания, те започнаха да долавят. Искам да ви представя един цитат, който много красиво описва принципите на Исусовото царство. Той е даден в книгата «Живота на Исус». В моето царство принципът на предпочитанията и върховенството няма място. Единственото величие е величието на смирението. Единствената разлика се стои в степента на отдаване на служба на другите. Едни стабилни принципи, едни коренно различни принципи от всичко, което съществува в нашия свят. И така, Исус влиза в този конфликт, но Исус го разрешава с една смирена постъпка. Мисля си, където и да възникне конфликт във вашето семейство, във вашата организация, сред вашите приятели, винаги разрешаването на конфликта според Библията и нашето знание за Бог преминава през някакво смирено действие. Преминава през служба от любов. Това, което Исус каза. Да, разбира се, истината трябва да се каже. Исус каза истината, но преди това Той извърши тези неща. Представям си, че Исус можеше да излезе пред всички и да размахва пръст и да казва: «Вие не сте прави, толкова време съм с вас, не можахте ли да разберете? Не това е, което е във вашето съзнание». Но Исус омина зете им и всяка дума, всеки цитат, всеки стих се оказал излишен. И така, Исус постъпи не от позиция на властта, не от позиция на стажа, от позицията на опита, макар че той ги има, Исус постъпи от позицията на смирение човек. Сега, когато е обряда на Господната вечера, Господ ни дава един много добър начин да уреждаме, ако някъде има конфликт. Да си умием нозете, да бъдем малко по-смирени, да служим от любов и да си казваме истината. Приключвам тези утрешни разсъждения с стиха, който е даден в Притчи, 18 глава. Преди падението сърцето на човека се превъзнася, а смирението предхожда славата. Нещо много значимо в живота на всеки християнин. Но още по-значимо в перспективата на вечността и оная слава, която Бог ще ни открие. Бог да ни благослови, умивайки си нозете, да бъде умит от нас. Всяка гордост, всеки стремеж към това да бъдем номер едно и всичко останало, което беше в учениците. Бог да ни благослови за това. Амин.
Брати и сестри и мили приятели, предстои една малка церемония по ръкополагането. Затова поканвам брат Станчо и брат Еди Маринов на Анвона. Брати и сестри, церемонията по ръкополагане се състои от полагане на ръце. Това правим, за да покажем, че църквата упълномощава този служител за служене. Тъй като не е възможно всеки един от вас да постави ръцете върху ръкополагания,